Bi alamisa mekalo tile 11 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira o ye Mali heure ye Mali ni Congo be ɲɔgɔn sɔrɔ sirantolanta ɲɔgɔn dan do min bɛ don CAN U17 quart de finale hukumu kɔnɔ CAN U17 farafinna gun sirantolanta ɲɔgɔn dan ba do min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan labɛnni caaman de kɛra ka kɔn CAN U17 ɲɔgɔn dan ba ɲɛ Algerikaw fɛ yen Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulubali ka fɔ la bi ɲɔgɔn dan nafa kama se de bɛ ɲini Kongo ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ se ɲinina tɛmɛnenw na cogoya min na.
Waati labɛnnen don ka ɲɛ maci fɛn fɛn tɛmɛna an sera k'olu gɛn. Kongo fana ta ye maci spesiyali ye parce que an ju fila b'a la. Ni gɛna i bɛ taa demi-finali la, ni gɛna i bɛ taa Coupe du Monde na. Denmisɛnninw pɛrɛnnen don. U b'a faire tout n'Ala sɔnna ma walasa ka se ka kalifiye ka taa Coupe du Monde na et puis wala ka taa demi-finali la aussi. Kongo mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko défensivement ils sont bons. A bɛ se ka kɛ défensivement parce que ni équipe a bɛ bi dɔn mais chaque match a bɛ bi ta fɛnɛ. O b'an favoriser dɔɔni parce que si on s'applique an bɛna appliquer ɲɛfɛla la ka ca Ala fɛ an bɛ se ka ko caman kɛ.
Mali senantolantana kofema défenseur Ousmane Simpara ya yira ni se sorola obato Mali bena ni rota Coupe du Monde kenekan Peru jamana kan novembre kalo ani décembre kalo natala o haklina koson chesiri de bey
mama se begena la sona va se match a remporter ni match a remporter tu attend bien pour aller en Coupe du Monde na la sona mama se bega se ga objectif atteint kasora la coupe ta nana inshallah match beni a réalité do bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen.
CAN U17 kɛnɛ sigira hakilina jiginna kabini avirilikalo tɛmɛnen tile 29 san 2023 in na Alizeri jamana kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.